Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 16-ն է։ Քաղաքական շրջանակները գնահատում են Ադրբեջանի ներկայացրած պահանջները։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պահանջում է հրատապ կարգով քննարկել Արցախում ստեղծված սոցիալական վիճակը։ Ռուս-ուկրաինական բանակցությունները ծանր են ընդանում, ռուսները պնդում են, որ ցանկանում են խաղաղություն հաստատել։ Վլադիմիր Պուտինը խոսում է պատերազմի մասին։ Բանակցային գործընթացին միանում են նաև թուրքերը, անորակ հրթիռներ անվամբ հայտնի գործով ամբաստանյալներից մեկի խափանման միջոցը փոխվել է, մյուսները դեռ կալանքի տակ են։ Արդյոք միջազգային առևտրում ռուբլով կփոխարինվի ամերիկյան դոլարը, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Ադրբեջանական կողմն այսօր սկսել է վնասված գազատար խողովակի վերանորոգման աշխատանքներն, այս մասին հայտնել է Արցախի տեղեկատվական շտաբը, նշելով նաև, որ աշխատանքները մեկնարկել են Հայաստանի կառավարության և Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների մասնակցությամբ կայացած բանակցությունների արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի գազամատակարարումը, հիշեցնեմ, դադարեցվել էր մարտի 8-ին։ Ռուսաստանի հետ բանակցությունները դժվար են ընթանում, բայց կարևոր են, քանի որ ցանկացած պատերազմ ավարտվում է համաձայնագրով, հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նրա խոսքով բանակցությունների ընթացքում ավելի իրատեսական մոտեցումներ են սկսել հնչել։ Կիևի և Մոսկվայի միջև ընթացող բանակցություններում քննարկվում է Ուկրաինայի չեզոքության շվեդական մոդելն, այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ բանակցություններում ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին հայտարարել էր, թե Կիևն առաջարկում է Ուկրաինայում ավստրիական կամ շվեդական մոդելի չեզոք ապառազմականացված պետություն ստեղծել։ Ուկրաինայում հատուկ գործողության բոլոր նպատակները կյանքի են կոչվելու, այսօր Մոսկվայում կայացած խորհրդակցության ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի պնդմամբ Մոսկվան այլ ընտրություն չուներ, քան զորք մտցնել Ուկրաինա։ «Մենք հուսալիորեն կապահովենք Ռուսաստանի և դրա ժողովրդի անվտանգությունը և երբեք թույլ չենք տա, որ Ուկրաինան մեր երկրի դեմ իրականացվող նախահարցակ գործողությունների պլացդարմի վերածվի», հայտարարել է Պուտինը։ Ռուսաստանը ողջունում է հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ բանակցություններից հետո այսօր հայտարարել է ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն անդրադարձել է նաև Հարավային Կովկասի և Հարևան երկրների մասնակցությամբ ստեղծված 3 գումարած 3 ձևաչափին, մեկ անգամ ևս ընդգծելով, որ Մոսկվան ցանկանում է, որ դրան միանա նաև պաշտոնական Թբիլիսին։ Վրաստանը դեռ մտորում է այս հեռանկարային ձևաչափին միանալու շուրջ, սակայն մենք միշտ էլ պատրաստ կլինենք մեր վրաց գործընկերներին տեսնել այդ կառույցի միստերին», հայտարարել է Լավրովը։ Թբիլիսին չի միանա Ռուսաստանի դեմ սահմանված պատժամիջոցներին, այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Վրաստանի իշխող կուսակցության վրացական երազանքի նախագահ Իրակլի Կոբախիձեն։ «Մենք չենք միանա այդ պատժամիջոցներին, քանի որ մեզ համար առաջնահերթը վրացական պետության և վրաց ժողովրդի շահերի պաշտպանությունն է. Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին միանալը կարող է ծանր հարված լինել թե մեր երկրի, թե ժողովրդի համար», հայտարարել է Կոբախիձեն։ Եթե ռուս-ուկրաինական պատերազմը ձգձգվի, Ուկրաինայի բնակչության ճնշող մեծամասնությունը կհայտնվի չքավորության ճիրաններում, նման հայտարարությամբ են հանդես եկել ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավարները։ Կազմակերպության ներկայացուցիչների պնդմամբ, պատերազմի շարունակության դեպքում երկրի բնակչության 90%-ին կարող է սպառնալ չքավորության ստորին շեմից ցածր հայտնվելու վտանգը։ Ուկրաինական տնտեսության վերջին 18 տարիների ձեռքբերումները կարող են զրոյացվել 12-ից 18 ամիսների ընթացքում», հայտարարել է ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի ղեկավար Ախիմ Շտայները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ուկրաինայում դաժան պատերազմը շարունակվում է, Արևմուտքը և Ռուսաստանը պատժամիջոցներ են սահմանում միմյանց նկատմամբ, բանակցությունները ընթանում են տեսակապի ձևաչափով, ռուսները հավաստիացնում են, թե ցանկանում են խաղաղություն կնքել, Կիևը նկատել է տալիս, որ կարող է ընդունել Ավստրիայի կամ Շվեդիայի տարբերակով ապառազմականացված չեզոք պետություն ստեղծելու տարբերակը, Մոսկվան նշում է, որ դա հնարավոր է քննարկել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Պատերազմի մեկնարկից 3 շաբաթ անց Կիևը և Մոսկվան հայտարարում են, թե երկկողմ բանակցություններում որոշակի առաջընթաց կա։ Ռուսական կողմը բանակցությունների մեկնարկից վեր առաջին անգամ որոշ փակագծեր է բացել։ Կրեմլի խոսնակը մասնավորապես հայտարարել է, թե քննարկվում է Ուկրաինան չեզոք պետություն հռչակելու տարբերակը։ Ավստրիայի կամ Շվեդիայի օրինակով դա կարող է դիտվել որպես փողզիջում, ասել է Դմիտրի Պեսկովը։ Ավելի վաղ ռուսական պատվիրակության ղեկավար Վլադիմիր Մեդինսկին այսօր ասել էր, թե Կիևն է նման տարբերակ առաջարկել։ Ուկրաինայի պատվիրակության ներկայացուցիչ Միխայել Պոդոլյակը, սակայն, մեկնաբանելով ավստրիական կամ շվեդական տարբերակի մասին ռուսական կողմի հայտարարությունն, ասել է, որ Ուկրաինան այսօր ուղղակի պատերազմի մեջ է Ռուսաստանի հետ, ուստի մոդելը կարող է լինել միայն ուկրաինական և միայն օրինականորեն հաստատված անվտանգության երաշխիքներով։ Բանակցությունների մասին դրական շեշտադրումներով խոսել է նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը Սերգեյ Լավրովն, ասել է, թե ռուս ուկրաինական քննարկումները դժվար են ընթանում, սակայն փողզիջման որոշակի հույս առկա է և որոշ ձևակերպումներ մոտ են համաձայնեցման փուլին, որոնք են այդ ձևակերպումները Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի մանրամասնել, փոխարենը պնդել է, թե Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սկսել է ավելի իրատեսորեն գնահատել իր երկրի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։
Ռետորաբանության փոփոխությունը հավանաբար պայմանավորված է նրանով, որ ադեկվատությունն իր տեղն է գտնում Ուկրաինայի ղեկավարության գիտակցության մեջ։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ևս նախորդին հայտարարել էր, թե բանակցություններում դիրքորոշումներն ավելի իրատեսական են թվում։
Зустрічі тривають, як мені доповідають позиції на переговорах звучать же реалістичніше.
Հանդիպումները շարունակվում են և ինձ ասում են, որ բանակցային դիրքորոշումներն ավելի իրատեսական են հնչում, սակայն դեռ ժամանակ է պետք, որպեսզի որոշումները բխեն Ուկրաինայի շահերից, դա դժվար է, բայց կարևոր։
Սամը Ուկրաին։
Ուկրաինայի իշխանությունները բազմիցս մերժել են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Ուկրաինայի այսպես կոչված ապառազմականացման և Դոնեցկի ու Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների, ինչպես նաև Ղրիմը Ռուսաստանի կազմում ճանաչելու հնարավորությունը, միևնույն ժամանակ Կիևը ակնարկում է, որ կարող է հրաժարվել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ծրագրերից, եթե Ուկրաինան ստանա անվտանգության բավարար երաշխիքներ, այդ թվում Ռուսաստանից։ Զելենսկին նաև հայտարարում է, թե բանակցությունների հիմնական նպատակներից մեկն է հանդիպում կազմակերպել իր և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միջև։ Մի շարք երկրներ, այդ թվում Թուրքիան և Իսրայելը, առաջարկել են միջնորդի դեր ստանձնել այդ հարցում։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտնեց, թե նման առաջարկով Մոսկվային դիմել է նաև Շվեյցարիան։ Մինչ այդ Արևմուտքից կասկածներ են հնչում բանակցություններում առաջընթացի հասնելու վերաբերյալ։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Լիզ Տրասը BBC-ին ասել է, թե թերահավատորեն է վերաբերվում Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղ բանակցություններին, քանի դեռ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դուրս չի բերել զորքերը Ուկրաինայի տարածքից, հավելելով, թե Պուտինին պետք է կանգնեցնել ամեն գնով։
I am skeptical about the peace talks whilst Putin is still waging war in Ukraine.
Ես թերահավատորեն եմ վերաբերվում խաղաղ բանակցություններին, քանի դեռ Պուտինը պատերազմ է մղում Ուկրաինայում։ Նա պետք է հրադադար հաստատի և դուրս բերի իր զորքերը, որպեսզի այդ խաղաղ բանակցությունները լրջորեն ընդունվեն։
To be taken seriously.
Տրասը նաև մտավախություն ունի, որ եթե Պուտինը չպարտվի Ուկրաինայում, հավանական է, որ ուզենա ավելի առաջ գնալ։ Արևմուտքը Տրասի խոսքով պետք է ամեն գնով կանգնեցնի Պուտինին։ Բրիտանիայի արտգործնախարարը Ուկրաինայում պատերազմ սկսած Պուտինին համարում է սպառնալիք աշխարհի համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության մամլոխոսնակը շաբաթասկզբին հրապարակել է Բաքվի կողմից Երևանին ուղված խաղաղության պայմանների 5 կետերը, դրանցից մեկով Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պետք է պարտավորվեն ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե պայմանն ընդունվի, արդյոք դա նշանակում է փակված համարել Ղարաբաղի խնդիրը, թե Երևանը այն չի դիտում որպես տարածքային ամբողջականության խնդիր։ Բաքուն արձագանքում է Երևանին, Երևանը Բաքվին, արձագանքների փուլը շարունակվում է, մեկնաբանություններ հայոց քաղաքական դաշտից, այս հաղորդումը պատրաստել է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հայաստանի ներկայացված վերջնագիր։ Խորհրդարանի ընդդիմադիրներն այսպես են արձագանքում հարաբերությունների կարգավորման ադրբեջանական 5 առաջարկներին, որոնք Բաքուն 3 ըստ էության եւս մեկ անգամ պնդեց։ Հարկ չենք համարում կրկնել այն դիրքորոշումը, որը բազմիցս շարադրել ենք, հայտարարել է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը, հավելելով, եթե Հայաստանը նույնպես լրջորեն է վերաբերում հարցին, ապա պետք է ներկայացնի իր կոնկրետ առաջարկները։ Հայաստանը մինչ այդ առաջարկել էր խաղաղության պայմանագրի բանակցությունները Մինսկի խմբի ձևաչափով անցկացնել, անգամ համանախագահող երկրներին էր դիմել։ Բաքուն, սակայն, անարձագանք է թողել թե դիմումը, թե Հայաստանի այդ առաջարկը։ Բաքվից հայտարարում են, պատրաստ են խաղաղության համաձայնագիր ագրելու շուրջ առարկայական բանակցությունների, եթե Հայաստանն ընդունի առաջարկված 5 սկզբունքները, որոնցից առաջինը միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է։ Նաև առաջարկում են հրաժարվել միմյանց նկատմամբ տարածքային պահանջներից, իրականացնել սահմանազատում, հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, բացել կոմունիկացիաները։ Ներկայացնելով Երևանի պատասխան դիրքորոշումը, արտգործնախարարն ասել էր, առաջարկված 5 կետերը խնդիրների ողջորակարգը չեն արտացոլում։ Արարատ Միրզյանը շեշտել էր Ղարաբաղի կարգավիճակի հստակեցման անհրաժեշտությունը։ Նաև սահմանային վերջին լարումներով է Ադրբեջանը փորձում Հայաստանին վերջնագիր պարտադրել, իսկ իշխանությունը ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանի կարծիքով համարժեք չի արձագանքում։
Վերջնագրին չեմ պատասխանում գլուխ խոնարելով կամ խաղաղության օրակարգ առաջ մղելով։ Վերջնագրին պետք է պատասխանել շատ կոշտ, սկսած միջազգայինի ու ռազմավարական գործընկերների ակտիվ ներգրավումից ավարտված մեր ներքին անվտանգությունը ապահովող բանակից սկսած մինչև ոստիկանությունն ավարտված կազմ պատրաստ վիճակի բերելու։
Իրան սկսած խաղաղության դարաշրջանը այս է. զոհեր, գերիներ, տարածքային կորուստներ և վերջնագրերի լեզվով Հայաստանի հետ խոսող թշնամի։
Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովից Մարիա Կարապետյանն իշխանության տեսակետն է ներկայացնում։ Ադրբեջանի վերջին արձագանքներում նա դրական միտումներ է տեսել։
Այսպես հերավար ուղերձների փոխանակությամբ բանակցություններ վարել հնարավոր չէ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության արձագանքը այն է, որ անհրաժեշտ է բովանդակային և արդյունքներին միտված խոսակցություն ունենալ, ինչը լավ արձանագրում է, այսինքն հակամարտությունը լուծված չէ, այս արձանագրումը անում ենք թե մենք, թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի եռանախագահ երկրները, Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանի Դաշնությունը, և խոսակցությունը պարզապես պետք է տեղափոխել բանակցությունների ճշգրիտ հարթակը։
Բաքուն իր 5 առաջարկները գաղտնազերծել է շաբաթա վերջին, դրանից 3 օր անց, մինչ այժմ հստակ չէ, Հայաստանը պաշտոնապես ինչ է պատասխանել։ Իշխանական իրարամերժ արձագանքից պատիվ ունեմից Հայկ Մամիջանյանին պարզ չի դարձել, հայկական կողմը փաստացի ֆիքսում է, որ Արցախը երբեք Ադրբեջանի կազմում չի կարող լինել, թե ոչ։ Խաղաղության պայմանագրի հարցը ԵԱԿ-ը տանելու իշխանության նախաձեռնությունը նա համարում է ցայտնոտի արդյունք։
Անընկալելի է իրարից զատել հայ-ադրբեջանական այսպես կոչված խաղաղության համաձայնագիրը եւ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, երբ որ ես իրենց պատգամավոր կոչեցյալներին բացատրում էի, որ դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի հնարավոր քննարկումների ընթացքում պարտադիր պետք է ֆիքսել, որ Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը հնարավոր է միայն Մինսկի խմբի ձևաչափով, իրենք պատասխանում են, իսկ ինչու ես խառնում երկու գործընթացները։ Այս սրա համար էի խառնում երկու գործընթացները, որպեսզի մեկը մյուսից զատելով վերջնարդյունքում չհասնենք այն կետին, փորձեն ասել, թե խաղաղության այսպես կոչված համաձայնագիրը փոխկապակցված չի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հետ և չակերտների մեջ տարածքային ամբողջականության ճանաչման պատրվակի տակ լուծեն Ղարաբաղյան հակամարտություն։
Ընդդիմադիր Արծվիկ Մինասյանը պարզաբանում է ակնկալում, Մինսկի խմբի ձևաչափում հայկական կողմն ինչ է պատրաստ քննարկել։
Եթե այդ 5-ը հարցն է, որտեղ որ բացարձակ չկա Արցախի անունը, միայն քողարկված տարածքային ամբողջականության կոնտեքստով, եւ եթե Հայաստանը մտնում է այս պրոցեսի մեջ, նշանակում է ինքը ընդունում է, որ պետք է հարաբերությունները կարգավորի Արցախի մասին ընդհանրապես չխոսելով եւ Արցախը Ադրբեջանի կազմում տեսնել Հայաստանի իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչների արտահայտված մտածումները մերժելի են։ Ինչ է նշանակում քննարկման ենթակա Ադրբեջանի կազմում Արցախի գոյությունը։ Լսեք, այդ մարդիկ չեն էլ հասկանում, որ իրենք այդ հայտարարություններով թշնամուն են օգնում։
Ընդդիմությունն իշխանությունից կոնկրետ պատասխաններ է ակնկալում, իշխանությունը դա համարում է սադրանք։
Թե Ադրբեջանը, թե մեր ընդդիմությունը փորձում են սադրել, որպեսզի Հայաստանը Ադրբեջանի պես խոսի վերջնական դիրքորոշումների ձևակերպմամբ, ինչը բանակցությունները փակուղի տանելու լավագույն բաղադրատոմսն է։ Մենք այդպես չենք անելու, մենք լինելու ենք կառուցողական, որպեսզի այդ բանակցությունները վերսկսվեն։ Հայաստանի շահերից է նաև բխում առանձին հարցերը, որոնք ավելի պրագմատիկ են, ավելի լուծելի են, այն է օրինակ սահմանազատման և սահմանագծման աշխատանքը, ապաշրջափակման աշխատանքը, տարանջատվեն առավել երկարաժամկետ խորքային խնդիրներից, այն է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունից։
Երրորդ օրն է Մինսկի խմբի համանախագահությունից Երևանի դիմումին չկա պաշտոնական արձագանք։ Միջնորդ երկրներից առայժմ միայն մեկը, Ֆրանսիան, է Դեսպանի միջոցով հայտարարել, թե պատրաստակամ են արձագանքելու դիմումին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատման համար։ Ռուսաստանից և Միացյալ Նահանգներից հայտարարություններ դեռ չեն եղել, այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը այս օրերին և Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի հետ հեռախոսազրույցներ է ունեցել, ու չնայած դրանք երկուսն էլ Մինսկի խմբին դիմելու մասին Հայաստանի հայտարարությունից հետո էին, Բլինքենը պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն դրան չի անդրադարձել։ Ազատությունը դիմել է արտգործնախարարություն ճշտելու, ու միջոցով են փոխանցվել ադրբեջանական 5 առաջարկները։ Երրորդ օրն է չկա պատասխան։ Միրզոյանն ասել էր, նամակը թվագրված փետրվարի 21-ով հայկական կողմին փոխանցվել է միայն մարտի 10-ին, թե ում միջոցով պաշտոնական Երևանն ու Բաքուն չեն նշում, սակայն հստակ է, որ փետրվարի 21-ին փաստաթուղթը կազմելու հենց հաջորդ օրը Ադրբեջանի նախագահը Մոսկվայում հանդիպել էր Ռուսաստանի ղեկավարին, իսկ մարտի 10-ին, երբ առաջարկներն արդեն հասել էին հայկական կողմին, Հայաստանի արտգործնախարարն Անտալիայում հանդիպել էր ռուս գործընկերոջը Սերգեյ Լավրովին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվում մասշտաբես խոսում են Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու մեծ ցանկության մասին, և միաժամանակ գրեթե ամեն օր դիմում այնպիսի արարքների, որոնց միակ նպատակն է անտանելի դարձնել հայերի կյանքը Լեռնային Ղարաբաղում։ Մարդիկ օրեր շարունակ զրկված են գազից, դաշտերում, այգիներում աշխատելու հնարավորությունից, զորուգիշեր դինամիկներից ոռնոցներ են հնչում, և տներից հեռանալու հայերեն ձայնագրված պահանջ։ Հոգեբանական տերրորը վնասակար ազդեցությամբ չի զիջում քաղաքականին կամ սոցիալականին։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջարկում է մարտի 22-ին քննարկել Արցախահայության սոցիալական ծանր վիճակը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արցախում այսօր սկսվել են վնասված գազի խողովակի վերանորոգման աշխատանքները։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ աշխատանքները իրականացնում է ադրբեջանական կողմը։ Համաձայնություն է ձեռք բերվել, որ կարճ ժամկետներում Արցախում գազը կվերականգնվի։ Արցախի պետնախարարի մամուլի խոսնակը տեղեկությունը հաստատեց, բայց չհստակեցրեց, թե ովքեր են բանակցել և ինչպես է հնարավոր եղել համաձայնության գալ մեկ շաբաթից ավելի գազատարին մոտենալ չթույլատրող Ադրբեջանի հետ։ Համաձայն հաղորդագրության բանակցությունները ընթացել են Հայաստանի կառավարության և ռուս խաղապաների աջակցությամբ։ 9 օր շարունակ գազի բացակայությունը Արցախի ողջ տարածքում բազմաթիվ խնդիրներ է ստեղծել՝ հացի արտադրությունից, ջերուցումից մինչև ծանրաբեռնվածության պատճառով հոսանքի պարբերական անջատումներ։ Ցրտի պատճառով երկու շաբթի օրվանից Արցախի դպրոցներում դադարեցրել են դասերը։ Մայր գազատարի վնասված հատվածը Ադրբեջանի հսկողության տակ անցած Շուշի Լիսագորի հատվածում է։ Ինչպես Ստեփանակերտի բնակիչ Աշոտ Ավանեսյանը ազատությանը փոխանցեց, իրենց տեսանելի չէ աշխատանքներն այս պահին ընթանում են, թե ոչ, մինչ այս պահը գազամատակարարումը չի վերականգնվել։
Ասացին ես երկու օրվա ընթացքում, էլ ավելի կոնկրետ բան չեն ասում։ Մենք էլ այսօր ճիշտ ասած սպասում ենք արդեն։ Դեռ չունեմ, հիմա ստուգել եմ նոր, չկա։
Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները պատիվ ունեմն ու Հայաստանը դեռ վերանորոգման մասին լուրերից առաջ նախաձեռնել էին հրատապ նիստ այս թեմայով, որը նախագծի հիմնական զեկուցող Տիգրան Աբրամյանի փոխանցմամբ շարունակում է մնալ իրենց օրակարգում։
Արցախը էներգետիկ ճգնաժամի մեջ է, և մենք խնդիրը միայն տեսնեն ոչ միայն այսօր ստեղծված իրողությունների պայմաններում, այլ ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը նաև հետագա ժամանակահատվածում հնարավորություն ունենալու և արդեն ցույց է տվել, որ նա կիրառելու է այդ գործիքները Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների վրա ազդելու և Արցախի և Հայաստանի հետ կապված հարցերում, այսպես ասեմ, զիջումներ կորզելու համար։ Պաշտոնատար անձինք, ովքեր այս հումանիտար իրավիճակի հետ կապված սոցիալ-տնտեսական կամ ենթակառուցվածքային առումով առնչվում են կամ ի պաշտոն է պետք է առնչվեին Արցախի անպատասխան մարմինների հետ, պետք է նաև բացատրություն ներկայացնեն, թե ստեղծված իրավիճակում ինչ քայլեր են իրականացրել, որպեսզի ժամանակին կանխեին նմանատիպ իրավիճակը, ինչ են կանելու հետագայում, որպեսզի նման իրավիճակի առաջ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները այլևս չկանգնեն։
Ընդդիմադիրները առաջարկում են ազգային ժողովի մարտի 22-ի հերթական նիստերի ընթացքում հրատապ քննարկել Արցախում գազատարի վթարից հետո առաջացած հումանիտար խնդիրները։ Անհրաժեշտ պատգամավորների թվի 1/4 ստորագրություններ, ընդդիմադիր 2 խմբակցություններն առանց իշխանականների կարող են ապահովել։ Կվորում ապահովելու խնդիր ևս չկա, քանի որ քննարկումը կազմակերպվում է հերթական քարորյայի նիստի ընթացքում։ Որպես հարակից զեկուցողներ կառավարությունից հրավիրվել են արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ու փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Այս երկու շաբթի ազգային ժողովի խորհրդի նիստում պետք է որոշվի նիստը դրմբաց, թե դրմբակե լինելու։ Հայաստան խմբակցությունից Արամ Վարդևանյանն ասում է, շատ կարևոր է, որ Հայաստանը համարժեք արձագանքի Արցախում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։
Անօրինական կերպով Ադրբեջանի վերահսկողության տակ հայտնված հայկական տարածքներում, որտեղ անցնում է գազի խողովակը, վնասվել է հենց ադրբեջանական, այսպես ասենք, առերևույթ, ադրբեջանական զինված ուժերի ներկայացուցիչների կողմից, և մարտի 8-ից սկսած մինչ օրս Արցախում հազարավոր մեր հայրենակիցները զրկված են առհասարակ ջեռուցման հնարավորությունից, այնտեղ հիվանդանոցները նույնիսկ զրկված են ջեռուցման հնարավորությունից, ես ինքս մի քանի օր առաջ Արցախում էի, իմ աչքով եմ տեսել, թե ինչպես օրինակ հիվանդանոցում, որտեղ կան 40-ից ավել պացիենտներ, մանկական հիվանդանոցի մասին էր խոսքը, առհասարակ զրկված էր ջեռուցման հնարավորությունից։
Իշխանական խմբակցությունից քննարկմանը մասնակցել չմասնակցելու վերաբերյալ մեկնաբանություն ստանալ չհաջողվեց արտգործնախարարությունից և փոխվարչապետի գրասենյակից ևս տեղեկություն չփոխանցեցին, որպես հարակից զեկուցողներ 3/7 խորհրդարանում ներկայանալու են, թե ոչ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ նախորդ 5/7 կառավարության նիստին հայտարարեց, որ զերծ կմնա Արցախում ստեղծված իրավիճակին գնահատական տալուց։
Այս պահին գնահատականներ չտանք, պարզապես արձանագրենք, որ կա այդպիսի իրավիճակ։
Մինչ հրատապնիստ ընդդիմադիրներն այս երկու շաբթի նաև խորհրդարանական լսումներ են կազմակերպել Արցախի շուրջ վերջին զարգացումների թեմայով։ Այս քննարկմանը հրավիրված էին նաև Արցախի պաշտոնյաներ և հանրային գործիչներ։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ռուսաստանի նախագահ և Գերագույն գլխավոր հրամանատար Վլադիմիր Պուտինը խոսել է պատերազմի մասին։ Նա պնդել է, թե Ռուսաստանը իբր չի ցանկանում գրավել Ուկրաինան։ Ասել է նաև, թե առաջին իսկ օրը Մոսկվան առաջարկել է հեռացնել ուկրաինական բանակը Դոնբասից և խուսափել անիմաստ արյունահեղությունից, սակայն ուկրաինացիները մերժել են առաջարկը։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր նորից անդրադարձել է իր խոսքով հատուկ օպերացիային Ուկրաինայում և հայտարարել, թե ռուսական զինված ուժերը խափանել են Ռուսաստանի դեմ պատերազմ սկսելու Կիևի իշխանությունների ծրագրերը։ Նրա խոսքով Ուկրաինայի իշխանություններին առաջարկվել է դուրս բերել զորքերը Դոնբասից, սակայն նրանք դա չեն արել։ Մենք ստիպված էինք սկսել հատուկ ռազմական գործողությունը և Ուկրաինան օկուպացնելու որևէ մտադրություն չունենք։
Появление российских войск под Киевом и у других городов Украины связано не с намерением оккупировать эту страну. У нас нет такой цели.
Իսկ հակադարձելով տարածված կարծիքի, որ ռուսական բանակը տապալել է Ուկրաինան արագ գրավելու Պուտինի պլանը, նա այսօր պնդել է, թե Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողությունն ընդանում է խիստ պլանի համաձայն։ Հատուկ գործողության ընթացքում հանձնարարված բոլոր խնդիրները անկասկած կլուծվեն, ասել է Ռուսաստանի նախագահ մարզերի սոցիալական և տնտեսական աջակցության միջոցառումներին նվիրված հանդիպմանը։ Պուտինը նաև փորձել է բացատրել, թե ինչու են ռուսական զորքերը ռազմական գործողությունը գործողություն սկսել Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների տարածքից դուրս, եթե խնդիրը այդ հանրապետությունների անվտանգությունն ապահովելն էր, նա մասնավորապես ասել է, եթե ռուսական զորքերը գործեն միայն Դոնեցկի եւ Լուգանսկի տարածքում, դա չի հանգեցնի խաղաղության Ուկրաինայում եւ չի վերացնի Ռուսաստանին սպառնացող վտանգը։ Ուկրաինացի զինվորներին Պուտինն այսօր համեմատել է ֆաշիստների հետ, պնդելով, թե ռուսական կողմը ամեն ինչ անում է խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերից խուսափելու համար։ Ինչ վերաբերում է Արևմուտքի աննախադեպ կոշտ պատժամիջոցներին, Պուտինը կոչ է արել ռուսաստանցիներին դաս քաղել դրանցից, ասելով՝ պատժամիջոցների տակ հայտնված ռուսաստանցի ձեռնարկատերերի ունեցվածքի բռնագրավումը դաս կլինի նրանց համար, հիշեցնելով, որ պետք է ներդրումներ կատարել սեփական երկրում։ Այսօր էլ, ինչպես միշտ, վերջին շրջանում Պուտինը խիստ դատապարտել է Արևմուտքին, նորից կրկնելով, թե Արևմուտքին ինքնիշխան եւ ուժեղ Ռուսաստան պետք չէ։ Դե իսկ իր հավատարիմ էլեկտորատին, սոցիալապես անապահով խավին, խոստացել է առաջիկայում բարձրացնել կենսաթոշակները եւ նվազագույն աշխատավարձը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
Անկարան փորձում է նպաստել ռուս-ուկրաինական պատերազմի դադարեցման։ Այսօր Մոսկվայում հանդիպել են Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներ Սերգեյ Լավրովը եւ Մևլութ Չավուշօղլուն։ Դա նրանց երկրորդ հանդիպումն է մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Նախորդը մարտի 10-ին էր Անտալիայի միջազգային դիվանը գիտական հավաքում։ Չավուշօղլուն վաղը կմեկնի Կիև, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական շարունակվող պատերազմի ու տարածաշրջանային ակտիվ զարգացումների ֆոնին վերջին մեկ շաբաթում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները արդեն երկրորդ հանդիպումն են անցկացնում։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին այսօր Մոսկվայում ընդունել է ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովը։ Արտգործնախարարների հանդիպման օրակարգում ամենատարբեր բնագավառներում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր են եղել, ինչպես նաեւ երկկողմ եւ միջազգային խնդիրներ, մասնավորապես Ուկրաինայի ճգնաժամը։ Թուրք գործընկերոջ հետ առանձնազրույցից հետո կայացած ասուլիսի ժամանակ Լավրովը ասել է, թե երկու երկրների հարաբերությունները մեծ կարևորություն ունեն տարածաշրջանային խաղաղության պահպանման տեսանկյունից։ Այս համատեքստում Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խոսել է նաև 3+3 հարթակի և հայ-թուրքական բանակցային գործընթացի մասին։
Это Азербайджан, Армения, Россия, Иран, Турция и Грузия, которые пока
Այս հարթակում ընդգրկված են Ադրբեջանը, Հայաստանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Վրաստանը, որը դեռ մտորում է այս հերանեկարային ձևաչափին միանալու շուրջ։ Ինչպես բազմիցս ընդգծել ենք, միշտ պատրաստ ենք տեսնել մեր վրացի գործընկերներին այս կարույցի նիստերին։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման համար հատուկ բանակցների առաջին հանդիպումներն են կազմակերպվել։ Մենք ողջունում ենք երկու հարևան երկրների հարաբերությունների հաստատման ուղղված քայլերը։ Մենք էլ պատրաստ ենք համատեղ աշխատել բոլոր ուղղություններով ի նպաստ Անդրկովկասի երկրների համագործակցության խորացման։
Совместной работе на всех других направлениях, которые позволят углублять сотрудничество между странами Закавказья։
Թուրքիայի արտգործնախարարը իր հերթին ընդգծել է, որ Ռուսաստանի հետ շարունակելու են աշխատել տարածաշրջանային խաղաղության եւ գայունության համար։
Մենք շարունակելու ենք հայ-թուրքական երկխոսությունը, Ռուսաստանն էլ ամենասկզբից լիովին աջակցում է այս գործընթացին։ Ադրբեջանը եւս կողմ է եւ բոլորս միասին շարունակելու ենք անկեղծ ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնման համար։
Առանձնազրույցից առաջ էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարը իր ողջույնի խոսքում նկատել էր, որ Ուկրաինայի հարցում Մոսկվայի եւ Անկարայի դիրքորոշումները չեն համընկնում, բայց նաեւ շեշտել, որ Ռուսաստանը հարգում է Թուրքիայի տեսակետը։
Գաղտնիք չէ, որ Ուկրաինայի հարցում մեր դիրքորոշումները չեն համընկնում, բայց մենք շատ ենք գնահատում եւ մեծ հարգանք ունենք Թուրքիայի դիրքորոշման հանդեպ, որը ձգտում է օբյեկտիվորեն լուծել այս ճգնաժամի պատճառով ստեղծված խնդիրը։ Եվ իհարկե, մենք բարձր ենք գնահատում Անկարայի պատասխանատվությունը Մոնտրոյի կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորությունների կատարման հարցում։
И, конечно же, мы видим и ценим ответственный подход Анкары к соблюдению обязательств по կոնվենցիա մանդրի։
Թուրքիայի արտգործնախարարն էլ ասել էր, որ այս դժվար ժամանակներում դիվանագիտությունն ու երկխոսությունը ավելի մեծ կարևորություն են ստանում։ Չավուշօղլուն ընդգծել է, որ ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի սկզբից Թուրքիան հստակ արտահայտել է իր հավասարակշիռ եւ անկողնակալ դիրքորոշումը։
Որպես երկու կողմի հետ էլ լավ հարաբերություններ ունեցող երկիր, անկեղծ միջնորդական դեր ստանձնեցինք չնայած բոլոր դժվարություններին։ Այս համատեքստում նաև հայտարարեցինք, որ ինչպես միշտ լիովին պահպանելու ենք Մոնտրոյի կոնվենցիայի դրույթները։
Bu doğrultuda Montreux sözleşmesini de her zaman olduğu gibi yine tam olarak uygulayacağımızı açıkladık.
Կոնվենցիան, որի մասին խոսում էին արտգործնախարարները, թույլ է տալիս Թուրքիային պատերազմի կամ դրա վտանգի ժամանակ փակել իր նեղուցներով հակամարտող կողմերի ռազմական նավերի անցումը միջերկրականից դեպի Սև ծով։ Մոսկովյան բանակցություններից հետո վաղն արդեն Չավուշօղլուն կմեկնի Կիև հանդիպելու ուկրաինացի գործընկերոջը Դմիտրի Կուլեբային։ Ռուս-ուկրաինական արճակատման ամենասկզբից Թուրքիան ձգտում է միջնորդ դառնալ հակամարտող կողմերի միջև, օգտագործելով Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հետ իր լավ հարաբերությունները։ Պատերազմի 3 շաբաթների ընթացքում նախագահ Թայիպ Էրդողանը հասցրել է 3 հեռախոսազրույց ունենալ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, մեկ անգամ էլ խոսել է Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այսօր լրագրողները արտգործնախարարներից հետաքրքրվել են, արդյոք նախատեսվում է Պուտին-Զելենսկի հանդիպում։ Երկուսն էլ ասել են, որ այս պահին նման հանդիպում օրակարգում չկա, բայց Չավուշօղլուն հավելել է, որ Թուրքիան պատրաստ է հյուրընկալել Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի առաջնորդներին։ Անցած շաբաթվա վերջին Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովի շրջանակում կայացավ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Չնայած այն էական արդյունք չտվեց եւ հրադադարի շուրջ կողմերը պայմանավորվածության չհասան, Անկարան այդ հանդիպման անցկացումն արդեն իսկ դիվանագիտական լուրջ հաջողություն է համարում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսական ռումբերը, հրթիռները հրետանին սարսափ են սփռում երբեմնի եղբայրական ժողովրդի բնակության տարածքում։ Դոնբասում էլ պայթյուններից խաղաղամարտիկ են զոհվում։ Մահեր, վիրավորներ, գերիներ, այդպիսին է 2022 թվականի գարունը արևելյան Եվրոպայում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ օր 21-րդ, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Նախ անդրադառնամ Ուկրաինայի մարտական գործողությունները լուսաբանող լրագրողների կորուստներին, նախորին Fox News-ը հայտնեց, որ Կիևի մոտ զոհվել է Fox News-ի օպերատոր Պիեր Զակրժևսկին եւ ուկրաինացի լրագրող Օլեքսանդրա Կուվշինովան։ Վերջինս որպես խորհրդատու ուղեկցում էր օտարերկրյա լրագրողներին։ Fox News-ի լրագրող Բենջամին Հոլը վիրավորվել է, նրան հիվանդանոցում վիրահատել են։ Լրագրողների խմբի ավտոմեքենան հրետակոծության տակ է ընկել ենթադրաբար ռուսական ուժերի կողմից։ Այս միջադեպից մեկ որ առաջ Կիևի շրջանի Իրպեն քաղաքում ռուսաստանցի զինվորականների կրակից զոհվել էր ամերիկացի լրագրող Բրենթ Ռենոն, իսկ նրա օպերատորը վիրավորվել։ Այսօր եւ անցած գիշեր ընթացող մարտական գործողությունների մասին ուկրաինական կողմը հաղորդում է, որ առավոտյան Կիևում կրկին պայթյուններ են որոտացել։ Ռուսական ուժերը հարվածել են նաեւ երկրի կենտրոնում գտնվող Վիննիցա քաղաքի հեռուստաաշտարակին, եւ սա առաջին անգամը չէ, երբ թիրախավորվում են հեռուստաաշտարակները, մասնավորապես մարտի 1-ին ռմբակոծվել էր Կիևի հեռուստաաշտարակը։ Զապորոժիայի մարզային վարչակազմի ղեկավար Ալեքսանդր Ստարուխը հայտնում է, որ առաջին անգամ հրթիռակոծվել են Ռոժեի քաղաքացիական ենթակառուցվածքները, զոհեր չկան։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Զապորոժիայի երկաթուղային կայարանի մոտ պայթյուն է որոտացել։ Մարտական գործողությունների թեժ կետերից խաղաղ բնակիչների մի մասը հենց Զապորոժիա է տարահանվում։ Պատերազմական գործողությունների մասին նաև հաղորդվում է, որ ռուսական ռազմանավից կրակ է բացվել Օդեսայի մոտ ափամերձ տարածքների վրա։ Ուկրաինական էներգոատոմը հայտնում է, որ ռուսական ուժերը փորձել են առաջ շարժվել հարավ-ուկրաինական ատոմակայանի ուղղությամբ, որը 3 ռեակտոր ունի, բայց ուկրաինական ուժերը Վոզնեսենսկի մոտ 2 կամուրջ պայթեցնելով կարողացել են կանգնեցնել նրանց։ Այս մասին ասել է էներգոատոմի ղեկավարի պաշտոնակատար Պետր Կոտինը։ Հարավ-ուկրաինական ատոմակայանը գտնվում է Նիկոլաևի մարզում, Ոզնեսենսկ քաղաքից 36 կիլոմետր հյուսիս։ Մինչ հիմա ռուսական ուժերը իրենց վերահսկողության տակ էին վերցրել չգործող Չեռնոբիլի ատոմակայանը և Զապորոժիայի ատոմակայանը, որն իր 6 ռեակտորներով Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանն է։ Ռազմաճակատում տիրող ընդհանուր իրավիճակի մասին Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն ռազմաճակատում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Ըստ գլխավոր շտաբի, Ուկրաինա ներխուժելու համար սկզբնական շրջանում կենտրոնացված ռուսական ուժերի 40%-ը ոչնչացվածը կամ արդեն կորցրել է մարտունակությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր հայտնեց, որ երեկվա մարտական գործողությունների ժամանակ ռուսական բանակի ևս 1 գեներալ է սպանվել։ Նա անուն չի տվել, բայց ըստ մամուլի և Telegram կանալների լուրերի նա գեներալ մայոր Օլեգ Միտյայ Նախկինում նա Տաջիկստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանի հրամանատարն էր, իսկ հետո նշանակվել էր Սիրիայում ռուսական զորախմբի փոխհրամանատար։ Մամուլի հաղորդագրությունների համաձայն, մինչ հիմա Ուկրաինայում ռուսական բանակի 4 գեներալ է զոհվել։ Մարտական գործողություններին այսօր անդրադարձել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Կառավարության անդամների հետ անցկացրած խորհրդակցությանը նա ասել է, որ Ուկրաինայում հատուկ գործողությունը հաջողությամբ է ընթանում նախորոք հաստատված պլանի համաձայն։ Ինչ վերաբերում է ռազմական գործողությունների մարտավարությանը, որը մշակել են Պաշտպանության նախարարությունը և գլխավոր շտաբը, ապա այն լիովին արդարացրել է իրեն, ասել է Պուտինը, պնդելով, որ ռուսական բանակի զինվորները և սպանները իրենցից կախված ամեն ինչ անում են, որպեսզի խուսափեն ուկրաինական քաղաքների խաղաղ բնակչության շրջանում զոհերից։ Սակայն լրատվամիջոցների էջերն ու սոցցանցերը լի են ռուսական ուժերի կողմից հրետակոծված ուկրաինական ավերված քաղաքների տեսանյութերով և լուսանկարներով։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարությունը ևս Ուկրաինայի իրավիճակի մասին պարբերաբար վերլուծություններ է հրապարակում, և ըստ այսօրվա հրապարակման ռուսական ուժերը դեռևս չեն կարողանում հաղթահարել դժվարությունները Ուկրաինայի տարածքում խորանալու համար։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական և ռուսական կողմերը հերթական ամենօրյա տեղեկատվությունն են հաղորդել ընթացիկ ռազմական գործողությունների և հակառակորդի կորուստների մասին։ Նրանց թվարկած տվյալների համաձայն պատերազմի սկզբից ի վեր ոչնչացվել է հակառակորդի հարյուրավոր տանկեր, զրահամեքենաներ, զենիթահրթիռային համակարգեր, ռազմական օդանավեր և ուղաթիռներ, ռազմական այլ տեխնիկա և ենթակառուցվածքներ։ Անկախ աղբյուրներից այդ տվյալները հնարավոր չէ ճշտել։ Իրենց սեփական կորուստների մասին կողմերը չեն հաղորդում կամ դա տեղի է ունենում հազվադեպ, երբ այլևս հնարավոր չէ հետքել։ Մասնավորապես սոցցանցերում լուսանկարներ և տեսանյութեր էին տեղադրվել, որոնք ցույց են տալիս հարավային Օսիայից ռուսական զորքերի և ռազմական տեխնիկայի տեղաշարժ դեպի Ռուսաստան։ Հարավային Օսիայի նախկին ղեկավար Էդուարդ Կոկոյտան հաստատել է, որ ռազմական ստորաբաժանումը ցխինվալից մեկնել է Ուկրաինա։ Այսօր հարավային Օսիայի իշխանությունները հայտնեցին, որ Ուկրաինայում զոհվել է ցխինվալի բնակիչ ռուսական բանակի զինծառայող սերժանտ 35-ամյա Անդրեյ Բակայևը, նրան հետ մահու պարգևատրելով արիության համար մեդալով։
ՄԱԿ-ի փորձագետների տվյալներով ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ուկրաինայից հեռացել է 1.5 միլիոն երեխա։ Ամեն օր այդ երկիրը լքում են 75,000 անչափահաս տղաներ և աղջիկներ։ Հիվանդներին և վիրավորներին փոխադրում են երկրի արևմուտք, որտեղ բժիշկները տարբեր գույների պիտակներ են սոսնձով ամրացնում պստիկի, հագուստին կամ մարմնին։ Գույներով որոշվում է ծանրության աստիճանը, սև գույնը նշանակում է, որ երեխային հնարավոր չէ փրկել։ Իսկ ընդհանուր հաշվով Ուկրաինայից փախուստի դիմացների թիվը մարտի 15-ին գերազանցել է 3 միլիոնը։ Ուկրաինայում կան մեծ թվով հայեր, շատերը հասել են ապահով վայրեր, շատերն էլ տարբեր պատճառներով դեռ չեն կարողանում հեռանալ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ամենասուր պրոբլեմը ջուրն է, ոսեք ջուր չունեն խմելու։ Կիսասոր 60 միլիոն ուտում են, շատ դժվար է, ահա որ անասելի անպատմելի պայմաններ են։
Այսպիսի ծայրահեղ ծանր պայմաններում են ապրում ռազմական գործողությունների ամենաթեժ կետերից մեկի շրջափակված Մարիուպոլի բնակիչները, նրանց թվում են նաև հայ ընտանիքներ, ովքեր չեն կարողանում կամ շատ մեծ դժվարությամբ են քաղաքից դուրս գալիս։ Ազատությանը պատմեց Դոնեցկի մարզի հայերի միության ղեկավար Վահագն Մաթևոսյանը։
Մարդիկ չունեն ուտելու, խմելու, չունեն ջերմություն, այնտեղ հենց հիմա ծրտերեն սկսվել, չունեն ոչ մի պայման ապրելու, ոչ մի խնդիր դուրս գալ քաղաքից օղճարով։
Դոնեցկի մարզում գտնվող Մարիուպոլից դուրս գալու ճանապարհներն անվտանգ չեն, անընդհատ անվերջանալի հրետակոծություն է, քաղաքն ավիրված է, կապի խնդիր կա։ Ինքը Մաթևոսյան օրերս է կարողացել դուրս գալ քաղաքից, հետևում թողնելով ավիրված իշտունը։
Ոնը վառվել է, արկերեն ընկել։
Մաթևոսյանն ասում է, երբ քաղաքի մի հատվածում համեմատաբար անվտանգ է լինում, կրակոցներ չեն հնչում, բնակիչները փորձում են դուրս գալ, չիմանալով թե երբ կսկսվի հրետակոծությունը, ողջ կմնան թե ոչ։
Վտանգավորա, բայց երեք չառաջովա դրությամբ գրեթե 400 մեքենա շարասնով դուրս են եկել դեպի Բերձյանսկ, դեպի Մանգուշ ու Բերձյանսկ քաղաքներ, բայց ամենայն դեպս այնպես չի, որ իրականում ապահով ճանապարհով դժգրքերը միշտ կա, վտանգը միշտ կա, ռիսկերը։
Ինչ է անում Հայաստանի կառավարությունը Ուկրաինայում ապրող ծագումով հայերին ու Հայաստանի քաղաքացիներին տարհանելու համար։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի գրասենյակից հայտնում են, փորձում են Ուկրաինայի սահմանակից երկրներ հասած հայերին փաստաթղթային հարցերով օգնել։
Մարդիկ հիմնականում փնտրում են այն ճանապարհը, որով կարող են դուրս գալ այս պահին իրենց գտնված բնակավայրերից։ Ունենք ընտանիքներ, ովքեր շարժում են Լեհաստանի սահման, Ռումինիայի սահման, և կապի մեջ ենք նաև արևելյան Եվրոպայի այն երկրների մեր հայկական համայնքների հետ, որոնք որ կացարան և անհրաժեշտ օժանդակություն են ցույց տալիս արդեն սահմանահատած մեր հայրենակիցներին։
Հայրենադարձության հարցերի պատասխանատու Հովանես Ալեքսանյանն ասում է, Հայաստան գալու ցանկություն, բայց հնարավորություն չունեցող ընտանիքներից դիմումներ են ստանում, բայց թե քանիսն են այդ ընտանիքները, առայժմ ամփոփ տվյալներ չկան։
Ամբողջի վերաբերյալ լիարժեք պատկեր կազմելու համար պետք է մեր դեսպանատներում այդ մարդիկ արձանագրվեն կամ այդ մասին հստակ ամբողջ տեղեկատվությունը ամփոփվի, որպեսզի մենք տեսնենք ինչ քանակի մասին է խոսքը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի 21-րդ օրն է, հայ համայնքի պատասխանատուները ազատությանը հայտնում են, որ հայերի շրջանում ևս զոհեր կան, թե քանիսն են հստակ թիվ չկա, ավելի վաղ պաշտոնապես հաստատվել է մեկ զոհի մասին տեղեկությունը։ Արդյոք Հայաստանի կառավարությունը այլ պետությունների նման պատրաստվում է թեկուս Ուկրաինայի հարևան երկրներում ապաստանած հայերին տարհանելու համար օթանավ հատկացնել, նման որոշում մինչ այս պահը չի կայացվել։
Այդպիսի որոշում չկա, դեռ այդպիսի այսպես ծրագիր այս պահին չկա։
Ինչն է խոչընդոտում օթանավ տրամադրելուն, քանի հայը դիմել Հայաստան վերադառնալու համար, քանիսին է հաջողվել լքել Ուկրաինան, ազատությունը այս և այլ հարցերի շուրջ գրավոր հարցում է ուղարկել արտգործնախարարություն, պատասխան սակայն դեռ չկա։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը քաղաքական առումով նաև յուրօրինակ լակմուսի տեստ է, որի միջոցով երևակվում են երկրների դիրքորոշումները։ Մոսկվայի հետ հազար խնդիր ունեցող Թբիլիսին չի ուզում միանալ պատժամիջոցներին, Երևանն էլ ամեն կերպ չի ուզում ոչ դատապարտել, ոչ սանկցիաներին միանալ, ժողովրդական լեզվով ասած ոտնատակ չլինելու համար։ Ուշագրավ է Սերբիայի կեցվածքը, մի կողմից եվրոպական ձգտումներ, մյուս կողմից ՆԱՏՕ-ից ստացած ծանր վերքը, որը առ այսօր ցավ է վաճառում։ Կա նաև Ռուսաստանի հետ ավանդական սերտ կապերի հանգամանքը, Սերբիան խուսանավում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սերբիան Եվրոպայում միակ երկիրն է, որը հրաժարվում է միանալ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներին։ Բելգրադը նաև չի դատապարտել Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա։ Անցած օրերին հազարավոր սերբեր Ռուսաստանի անդրոշներով և Պուտինի լուսանկարներով մայրաքաղաք Բելգրադում փողոց են դուրս եկել, իրենց աջակցությունը հայտնելու Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Եվրոպական երկրների, որոնք փակել են իրենց օթային տարածքը ռուսաստանյան ավիաընկերությունների համար, Air Serbia-ն կրկնապատկել է թռիչքները Ռուսաստանի և մայրաքաղաք Բելգրադի միջև, առաջարկելով շաբաթական 15 չվեր նախկին 7-ի փոխարեն, խոստանալով առաջիկայում էլ ավելի մեծացնել թռիչքների թիվը։ Այդպիսով Բալկանյան այդ երկիրը դարձել է Ռուսաստանի համար միակ բաց եվրոպական օթային միջանցքը։ Մոսկվայի և Բրյուսելի արանքում երկիրը բարդկացության մեջ է հայտնվել, ընդդում է Սերբիայի նախագահ, հայտարարելով, որ Եվրամիությունը ճնշումներ է գործադրում Սերբիայի վրա Ռուսաստանի դեմ արշավին միանալու համար։
pitanju našeg delovanja, naše reakcije i svih postupaka i poteza koje
Մենք բացառիկ բարձր իրավիճակում ենք, քան երբևէ մենք հայտնվել ենք հսկայական ճնշման տակ անցած օրերին։ Սրտնեղել էր նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչն այն բանից հետո, երբ Սերբիայի կառավարությունը հրաժարվեց միանալ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներին։ Ռուսաստանի հետ պատմական, տնտեսական և առևտրային սերտ կապեր ունեցող Սերբիան զուգահեռ ձգտում է անդամակցել Եվրոպական միությանը, թեկնածու երկրի կարգավիճակ ունեցող Արևմտյան Բալկանյան 6 երկրներից անդամակցության ճանապարհին ամենամեծ առաջընթաց արձանագրել է Սերբիան, հաջողությամբ իրականացնելով մի շարք կարևոր բարեփոխումներ երկրի առանցքային ոլորտներում։ Սերբիան լիովին հասկանում է Ուկրաինայում Ռուսաստանի հատուկ գործողությունների նպատակը և աջակցելով Ռուսաստանին շարունակում է ենթարկվել արևմուտքի ճնշումներին։ Այս մասին հայտարարել է Բելգրադում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Բոցան Խարչենկոն Ռուսիա 24-ի հեռուստաընկերության եթերում։ Եթե մենք խոսում ենք երկրի ղեկավարության, կառավարության, պաշտոնյաների, գործարար շրջանակների, մտավորականության ներկայացուցիչների և պարզապես սերբերի մասին, ապա իհարկե Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ նման դրական վերաբերմունքը բացարձակապես գերակշռում է, պատմել է ռուսաստանցի դիվանագետը։ Բելգրադը Մոսկվայի ամենամեծ բալկանյան դաշնակիցն է։ Սերբիան իր հերթին մեծապես կախված է Ռուսաստանի հետ տնտեսական կապերից, մասնավորապես ռուսական նավթից և գազից։ Միջազգային հարաբերությունների հարցերով Եվրոպական խորհրդի կողմից վերջերս իրականացված հարցումների արդյունքներով Սերբիայի քաղաքացիների 95%-ը Ռուսաստանը համարում է կամ դաշնակից, կամ գործընկեր։ Թեև Եվրամիությունն է Սերբիայի ֆինանսական օգնության խոշորագույն մատակարարը, այդուհանդերձ սերբերի միայն 11%-ն է Եվրամիությունը համարում դաշնակից։ Ռուսաստանի դեմ Եվրամիության պատժամիջոցներին չմիանալու համար դաշնքից Սերբիայի հասցեին քննադատություն չի հնչել։ Ի պատասխան Բելգիայի դիրքորոշման Եվրամիության պաշտոնյաները չեն սպառնում փակել Սերբիայի առաջ Եվրամիության դռները կամ կրճատել ֆինանսական աջակցությունը։ Ավելին, Եվրամիության ներկայացուցիչները վերջին երկու շաբաթների ընթացքում բազմիցս մատնացույց են արել Սերբիայի քվեարկությունը մակում և գովեստի խոսքեր հնչեցրել Վուչիչի վարչակազմի հասցեին։ Բելգրադում Եվրամիության դիվանագիտական առաքելության ղեկավար Էմանուել Ժոֆրեն հայտարարել է, որ դաշինքը բարձր է գնահատում Սերբիայի իշխանությունների աջակցությունը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությանը և Ռուսաստանի ագրեսիան դատապարտող ՄԱԿ-ի բանաձևին կողմ քվեարկելը։ Սա կարևոր դիրքորոշում է, ասել է Եվրամիության պաշտոնյան։
Հայաստանի և նախկին և ներկայիս իշխանությունները բազմիցս խոստացել են առողջական խնդիրներով երիտասարդներին ազատել զորակոչից։ Մյուս խոստումն էլ արդեն զորակոչվածների առողջությունը բոլոր միջոցներով պաշտպանելն է։ Բայց ավաղ երկու խոստումների իրականացումն էլ խնդրահարույց է թվում, լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Հունվարի 16-ին ինքը պետք է գար տուն, բայց 16-ին իր թաղումը եղավ։
Շարքային Ռադիկ Թաթոսյանը 44-օրյա պատերազմի արհավիրքով անցնելուց 2 ամիս անց 2021 թվականի հունվարին է մահացել։ Պաշտոնական թղթերում մի քանի պատճառ են նշված՝ երկկողմանի թոքաբորբ, սուր միակարդիտ, կովիդի հարցական ախտորոշում։ Մայրը Կարինեն տարակուսում է, ինչպես պատահեց, որ առողջ բանակ զորակոչված իր տղան մեկ օրում գնաց։
Տղան չէր ծխում, առողջ էր, պարապում էր։ Ոնց կարա երեխեն իրա ոտով մտնի սանչաս ու մի քանի ժամում մահանա։
Հադրութում շրջափակումից հրաշքով փրկված կարմիր շուկայի մարտերին մասնակցած և մեկ օրում հանկարծ թոքաբորբից և սրտի կանգից կյանքին հրաժեշտ տված Ռադիկ Թաթոսյանի մահվան առիթով քրեական գործ է հարուցվել։ Անփութության և բժշկական սպասարկման մասնագիտական պարտականությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հոդվածներով։ Այդուհանդերձ ավելի քան 1 տարի անց այս գործով չկա ոչ կասկածյալ, ոչ մեղադրյալ։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը որևէ այլ տեղեկատվություն չհաղորդեց, ասելով, թե դիակի լրացուցիչ փորձաքննության արդյունքները դեռ չեն ստացել։
Ոչ մի բան չեն ասում ես։ Իրենք ձգձգում են ամեն օր։ Այս ձևի պատասխանել մեզ չի կարելի, մենք ծնող ենք։
Ծնողները արդեն չեն էլ հավատում, որ իրենց տղայի մահվան մեղավորը կգտնվի։ Հուսահատ թերթում են մահվան եզրակացությունը, պաշտոնական այլ փաստաթղթեր, որտեղ սևով սպիտակի վրա գրված է, ինչպես է Շարքային Թաթոսյանը մի քանի անգամ գանգատով դիմել Բուշկետ, սակայն տղային այդպես էլ ժամանակին հետազոտման չեն ուղարկել։ Վերջին անգամ բողոքել է դժվարաշնչությունից, արյուն է հետ տվել։
Առավոտը գնացել են Սանչաստ, տեղ են տվել, սիստեմային միացրել, ճնշումս մի քիչ ընկած էր։ Սիմավոր տեղից ասեց, վաշտում պարկած է։ Ասում են, նակես, ասեց, հա։ Այդ ժամանակ ինքը խեղտվում էր կամ հետ էր տալիս, ես այդ հասկացա։ Ինձ ասաց, մամ, չեմ կարող խոսամ, հետո կզանգեմ։
Սա վերջին զանգն էր։ Ծնողները չեն էլ հասել տղայի մոտ զորամաս, ճանապարհին արդեն իմացել են, որ Ռադիկա այլևս չկա։
Շտաբով էին տեղափոխում, բայց հիվանդին ոնց կարող էին նման հիվանդին շտաբով տեղափոխել, ինչու ոչ վերտայլոտով։ Մեկ վայրկյան էլ, մեկ րոպեն էլ կյանքեր իր համար։
19 չբոլորածին, որը հետ մահու արիության մեդալով է պարգևատրվել։ Պատերազմից հետո, երբ մայրը հարցրել է, «Քեզ չեմ պարգևատրելու», պատասխանել է, «Ես տեղով մեդալ եմ, անցել եմ այդ ամենի միջով ու ողջ մնացել»։
44 օր պայքարել առաջիկից։
Տղային համարում են պատերազմի մասնակից, բայց քանի որ ոչ մարտական պայմաններում է մահացել, ընտանիքը զրկվել է ֆինանսական աջակցությունից։ Թակել են տարբեր պաշտոնյաների դռներ, այդպես էլ չեն կարողանում բացատրություն ստանալ, ինչու դաժան պատերազմը անցած տղային գոնե պատշաճ բժշկական հետազոտության չենթարկեցին։
Համերասաղ զինվորներին թոքաբորբով հիվանդ հոսպիտալացրել են։ Նույն տեղը տղայիս մահանալուց հետո հաջորդ օրը, եթե կարող էին ստուգել, եթե կարող էին փրկել, ինչու չէին անում։ Պետք է զինվոր մահանար նոր։
Որդեգորույս մոր բարձրացրած հարցի պատասխանները ազատությանն էլ դեռ չի հաջողվել պարզել պաշտպանության նախարարությունից։ Փետրվարին ռազմական գերատեսչություն ուղարկած մեր նամակում խնդրել էինք նաև պարզաբանել շարքայիններից քանիսն են պատերազմից հետո առողջական լուրջ խնդիրներ ձեռք բերել, դադարեցվել է արդյոք դրանց ծառայությունը, պատշաճ բուժ սպասարկում մատուցվել է և այլն։ Նախարարությունից հավելյալ ժամանակ են խնդրել այս հարցերին պատասխանելու համար։ 2019 թվականին 50, 2020-ին 100, 2021-ին 76 զինծառայող է մահացել խաղաղ պայմաններում, ոչ հակառակորդի կրակից։ Զինվորների ու բանակի խնդիրներով զբաղվող իրավապաշտպանները սեփական վիճակագրությունը ունեն։ Ըստ Հելսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի, զինված ուժերում մահերի 25-30%-ը առողջական խնդիրների հետևանք է։ Օրինակ 2019-ին 13, 20-ին 25, 21 թվականին 17 զինվորական է մահացել բանակում այս կամ այն հիվանդության հետևանքով։ Հելսինգյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ներկայացուցիչ Արմինե Սադիկյանը ազատությանը հայտնեց, որ իրենք ևս նախարարությունից փորձել են պարզել, որտեղից է սկսվում խճճված այս կծիկը, ինչու առողջական խնդիրների հետևանքով մահվան դեպքերը չեն կանխվում, բանակում կա պատշաճ բուժօգնության խնդիր, սակայն ռազմական գերատեսչությունում գաղտնիությունն ամեն տարի ավելի ու ավելի է մեծանում։
Զինտարայողների առողջական խնդիրները ծագում են հենց Դորակոչի փուլում, երբ առողջական խնդիրներով առանց փորձելու բուժում ապահովել, զորակոչիկները անցնում են զինվորական ծառայության, որտեղ ավելի բարդ պայմաններում նրանց առողջական վիճակը էլ ավելի է սրվում։ Մանրամասն տեղեկատվություն պաշտպանական գերատեսչության կողմից չի տրամադրվում, թե ինչ պայմաններում են մահացել այդ մարդիկ։
Այս խնդրին վերջին տարիներին զեկույցներում անդրադարձել է նաև օմբուդսմենի գրասենյակը, արձանագրելով, որ առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդներին շարունակում են բանակ զորակոչել։ Նախկին պաշտպանը նաև ընդգծել է, 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ևս իրավիճակը չի փոխվել, որոշ դեպքերում պատասխանատու գերատեսչությունները շարունակում են արհեստականորեն ձգել քնությունը, կոծկել մեղավորներին։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում Ուկրաինայի պատերազմի թեմայով քաղաքական տնտեսական արձագանք։ Արևմուտքում ռուս միլիարդատերերի շքեղ զբոսանավերը, վիլաները կալանքի տակ են հայտնվում, բայց առ այսօր ռուսները իրենց անծայրածիր տարածքում ամերիկացի մեծահարուստի մի փայտե տնակ կամ գոնե իժ պլանետա մակնիշի մոտոցիկլետ չեն գտել, որ արգրավեն։ Երևի արևմտյան խորամանկ օլիգարխները դրանք թաքցրել են։ Մինչդեռ սանկցիաները լուրջ հարված են հասցնում ոչ միայն Ռուսաստանին, այլև դաշնության հետ տնտեսական սերտ կապեր ունեցող երկրներին։ Եվ ժամանակ առ ժամանակ արծարծվում է ռուբլով միջազգային առևտուր անելու գաղափարը, արդյոք դա ելքը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների եւ Բելարուսին մատակարարվող ռուսաստանյան էներգակիրների դիմաց վճարումն այլևս ռուբլով իրականացնելու Մոսկվայի ու Մինսկի պայմանավորվածության ֆոնին Հայաստանում նշում են, որ Ռուսաստանի հետ առևտուրը ռուբլով իրականացնելը տեխնիկապես հնարավոր է, մասամբ այն վաղուց է իրականացվում։ Միաժամանակ ընդգծում են, որ տնտեսվարողների մեծ մասի համար խիստ ռիսկային է անկայուն ռուբլով հատկապես երկարաժամկետ գործարքներ կնքելը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Հովհանես Խաչատրյանն այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ Հայաստան-Ռուսաստան առևտրի գրեթե կեսը մինչև ուկրաինական ճգնաժամը արդեն իսկ իրականացվում է ռուբլով։ Ռուբլով են կնքված նաև գործարքների մի մասը։
Տեխնիկապես այս պահին ռուսական ռուբլով վճարումները որևէ խնդիր չունեն իրենց մեջ։ Ռուսական ռուբլին ինքը իրենով մանավանդ վերջին ամիսների շաբաթների ընթացքում մի փոքր ավելի տատանողական է, քան այդ նշված փոխարկելի արժույթները։ Բայց շուկան գոյություն ունի, հնարավոր է ազատ առնել ռուբլի
և
վաճառել, իհարկե։
Պաշտոնյայի խոսքով, թեև հայաստանյան շատ բանկերի մոտ արդեն իսկ գործարկված է Ռուսաստանի կենտրոնական բանկի ֆինանսական հաղորդագրությունների փոխանցման համակարգը, SPFS-ը, սակայն հայաստանյան ու ռուսաստանյան բանկերը շարունակում են օգտվել միջազգային SWIFT համակարգից, քանի որ այն անջատված չէ Ռուսաստանի բանկերի մեծ մասի մոտ։
Ուղղակիորեն այս պահին ռուբլով փոխանցումները հայկական և ռուսական բանկերի միջև որևէ սանկցիայով չի սահմանափակվում։ Խոսքը վերաբերում է միջբանկային փոխանցումներին։ Ես քարտային փոխանցումների մասին չեմ խոսում, որտեղ կան այլ միջնորդ կազմակերպություններ, որոնք իրենց հերթին կիրառել են սանկցիաներ, ինքն եթե բառացի չկա սանկցիա ռուսական այդ բանկով ռուբլով փոխանցումների, բայց կա դոլարային փոխանցումների համար սանկցիա, ռուբլու վրա չի տարածվելու։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի սանձազերծած պատերազմի հետևանքներից մեկը եղավ ռուբլու սրընթաց արժե զրկումը։ Նախորդ շաբաթների ընթացքում Ռուսաստանի արժույթը մոտ 50%-ով էժանացավ։ Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը ուշադրություն հրավիրեց անկայուն ռուբլու վրա, որը լուրջ խոչընդոտ է հայաստանցի ու ռուսաստանցի գործարարների համար, որևէ գործարք, հատկապես երկարատև պայմանավորվածություն կնքելու համար։
Տեսեք ինչ խնդիրների առաջ ենք բախվել։ Մենք նայեք օրեկան ռուսական ռուբլին էս իրավիճակում, հիմա միջ կայուն նո պատ կայուն իրավիճակի օրեկան 1% դրամի նկատմամբ արժե զրկվում է։ Խնդրեմ, սա ամենամեծ այդ պատանվող կանոնությունը, ամենամեծ խոչընդոտն է այդ միջազգային առևտուրը, արտաքին առևտուրը սպասարկելու համար։
Ասատրյանը չբացառեց, որ նման խոչընդոտները կարող են ի վերջո հանգեցնել հայ-ռուսական առևտրի կրճատմանը։
Այնտեղ կա կարևոր հատված, որը Ռուսաստանի իշխանության դիրքորոշումի մով է պայմանավորված էներգակիրների խնդիրը, որը որոշիչ դեր ունի այս արևտային հարաբերությունների մեջ։ Օրինակ, եթե այդ մասով կոնկրետ պայմանավորվածություններ լինեն, ես չեմ հավատում, որ Ռուսաստանը այդ սիճումների գնա։ Ռուբլով մեզ էներգակիր չի վաճառելու, հետո վաճառելուց էլ խնդիր ա գալու ինչ։ Ինչ գնահատմամբ լինելու էներգակիրները, գիտեք, միջազգային գին հասկացողություն կա, դա արժե աբանա, դոլարային գինն ա։ Հիմա ռուբլով ինչպես ա կշռելու, երբ ա, ոնց ա։
Էքսպորտ Արմենիա փորձագետների ասոցիացիայի համահիմնադիր Էմիլ Ստեփանյանը նշեց, ռուսական շուկայի ուղղությամբ աշխատող հայաստանցի արտահանող այսօր երկընտրանքի առջև է. արժեզրկված ռուբլու պատճառով վնասով արտահանել և կորցնել գումար կամ չարտահանել ու կորցնել շուկան։
Կարելի ասել շահել է այն արտահանողը, որը հասցրել է բավականին հին գներով, հին բաներով պահեստային կուտակում ունենալ Ռուսաստանում։ Շատ արտահանողներ այսօր չեն հասկանում ինչ գնով արտահանել, իրավիճակը ամեն օր փոխվում է և չեն կարողանում արտահանել դոլարով, եթե իրանք իրանց արտահանումը դեպի Ռուսաստան դոլարով է։
Ստեփանյանն ասում է, անգամ եթե հայաստանյան գործարարները շարունակեն արտահանել ռուբլով, միևնույնը շատերին հետո դոլար կամ եվրո է հարկավոր, որովհետև իրենց վերջնական արտադրանքը ստանալու համար նրանք միջազգային շուկայից գնում են տարբեր բաղկացուցիչներ։
Հայկական միջին արտադրանքի ինքնարժեքի մեջ դոլարային բաղկացուցիչը շատ բարձր է։ Նույնիսկ եթե դա առաջնային գյուղմը դեպքին է վերաբերվում, էլի դոլարային որոշակի բաղկացուցիչ կա։ Իսկ պատրաստի արտադրանքի դեպքում, մշակող արտադրանքի դեպքում դոլարային բաղկացուցիչը կարող է հասնել միջև 60-70 եւ $80.
Իսկ մենք դոլարով գնում ենք տարբեր բաղկացուցիչներ, մշակում ենք, ցարկում ենք վերջնական ապրանք եւ արտահանում ենք Ռուսաստան, հետեւաբար մեզ դոլար է հարկավոր։
Միանշանակ դոլար է հարկավոր։
Վիճակագրական կոմիտեի համաձայն անցած տարի հայ-ռուսական փոխադարձ առևտուրը կազմել է ավելի քան $2.6 միլիարդ, որը հայաստանյան ողջ արտաքին առևտրի գրեթե 1/3-ն է, եւ այս ցուցանիշով Ռուսաստանը հայաստանի առաջին առևտրային գործընկերն է։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։